Franska kolveltingin og Napoleons tuyen. Mer damar ikkje sjónar mig tuyne, men I til reier at dodja fyrir rattu tuynun at verja tei. Såleis sigur Voltaire, ein av dem stóru upplýsingar heimspekingunum og I 1600-talunum, som skriva I bøkur hvussu samfélagi skuldi stjórnast. Hugmyndin hjá upplýsingar heimspekingunum hvussu valdi skuldi býtast var heilt nýggj. Þar vildu sleppa sér av við gamlar lóur, avtaka kirkjuna og eyalin og seta óvandalegar og ódónalegar kongar frá. Og I stegin vildu þær leta valdi til þeir som þær hildu vera klók og ábyrðarfull mennesku. Vel utbúnu borgarnir og störbúinun og Europa hildu að hessi húsgótni voru góð. Eyalin og prestanir höttu óstört vald og þar guldu ekki skatt. Hetta hildu þar vera órattvúst. Öll mennesku óttu að hafa sama ratt og som og skildur, Um öll sluppu að vera upp júi, þá ágerir skuldu tekast, svo fóru öll að fóa það betri. Hesir tankanir eru byrjanin til það sem við í dag nefna falkaræði og það voru partvís slugar hugsanir sem lágu aftan fyrir fransku kolveltingina í 1694. Franska kolveltingin eina tæmun verilu stóru og skekandi hendingunum í heimsöfunni. Tá tók franska fölkju að störst í móti fölkaræði og gjörði sér lest af eirjaning og kjúan. Vissilega fyrdu kolveltingin til eitt rasluveldi sem var álöst af einaveldi Napoleons og blóum krutsi, men þær skýla góðu húmyndinar, til dömist hann og mannarattindinni, lífa enn og avirska okkara hugsnarhott og okkara gerir enn og idea. Franska kolveltingin sýnir hvussu mennesku kunnu brøyta eina kolvelting, men eisini hvussu kolveltingin kan brøyta mennesku. Og til vel hugsandi at allar kolveltingar í heiminum hava eitt luknandi mynstur, ein leiðandi bólkur fer hópin vissar og tekur síðan yfir valdi, meðan þeir sum hava gjørt alt hetta tunga arbeiði ikki fáa nakað að síja.